Папа Францішак прыняў удзел у пасяджэнні рады кардыналаў, якую стварыў для дапамогі ў кіраванні касцёлам і вывучэнні праекту рэфармавання рымскай курыі. Восем пурпуратаў у трэці раз сабраліся ў Ватыкане на чарговую сустрэчу, якая працягнецца да 19 лютага. Перад абмеркаваннем актуальных пытанняў яны сабраліся на літургіі ў доме Святой Марты. Разам з імі ў пасяджэнні прыняў удзел арцыбіскуп П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы, які будзе прысутнічаць і на наступных сустрэчах. Сёння раніцай былі выслуханы даклады трох прадстаўнікоў камісіі па арганізацыі эканоміка-адміністрацыйнай структуры апостальскай сталіцы, але ніякіх рашэнняў не прымалася, падкрэсліў кіраўнік залы друку ксёнз Федэрыка Ламбардзі падчас брыфінгу з журналістамі. 18 лютага члены Рады кардыналаў пазнаёмяцца з дакладам камісіі па рэформе інстытута рэлігійных спраў, вядомага як Ватыканскі банк, а 19 лютага сустрэнуцца з камісіяй з 15 кардыналаў, якія кантралююць усе фінансавыя пытанні апостальскай сталіцы. Ксёнз Ламбардзі нагадаў, што бліжэйшыя 10 дзён у Ватыкане будуць даволі насычаныя падзеямі. Пасля пасяджэння Рады кардыналаў 20 лютага пачнецца кансісторый, прысвечаны пытанням сям'і. Яго адкрые дэкан калегіі кардыналаў Анджэла Садана, а з уводным дакладам выступіць нямецкі пурпурат Вальтэр Каспер, былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. 22 лютага на заканчэнне кансісторыя з нагоды свята базылікі Святога Пятра папа Францішак надасць кардынальскую годнасць некаторым іерархам, імёны якіх абвясціў 12 студзеня. На 24-25 лютага запланавана таксама пасяджэнне пастаяннай рады сінода біскупаў.